Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Mihail Bulgakovin teokset on tämänkertaisen jakson aiheena. Mihail Bulgakov eli vuosina 1891 ja siitä vuoteen 1940. Hän syntyi Ukrainassa ja eleli kuitenkin lähes koko aikuisikänsä niin Neuvostoliitossa Moskovassa. Niin kuin viime jaksossa jo kerroin, Bulgakovin elämäntyö oli oikeastaan semmoinen lannistumattomuuden osoitus. Hän oli neuvostajan hengen jättiläinen ja hän kärsi paljon kustannusongelmista, paljon enemmän kuin monet muut oman aikansa kirjailijat. Hän ei saanut julkaistua helposti oikeastaan mitään ja teatterikappaleet, joita hän teki useita, niin niiden näytökset saatettiin peruuttaa tai sitten kieltää muuten ihan kokonaan, että ei saanut edes harjoitella kunnolla. Mutta Bulgakov oli hirmu hyvällä itsetunnolla varustettu kirjailija, että hän uskoi itsensä silloinkin, kun toiset oli toivonsa menettänyt ja sai valtavasti hyviä inspiraatioita ja niitä sitten toteutti käytännössä vähän niin kuin ylimaallisella otteella, eli hänen teoksensa on hyvinkin klassisia useimmat itsessään ja niiden arvo on sitten jälkikäteen huomattu ja hän on maailman kirjailija tällä hetkellä, jos kuka Neuvostoliiton kirjailijoista. Viimeinen vuosikymmen, jolloin hän elossa oli vielä, niin 1930-luku, niin sen hän käytti kirjoittaakseen pääteostansa Mestari ja Margariitta, joka on suomennettu nimellä Saatana saapuu Moskovaan. Tästä projektista Bulgakov ei hiiskunut kenellekään perheen ulkopuolella, että Jelena Sergejevna, hänen vaimonsa, siitä tietysti tiesi, ja sitten Jelenan sisko tiesi kans, koska toimi puhtaaksi kirjoittajana, mutta muut sitten kuulivat tästä projektista oikeastaan vasta 60-luvulla, kun tämä teos julkaistiin Moskva-lehdessä. Sitä oli se neuvostosensorit painokkaasti lyhentänyt. Ja sitten romaanin täydellinen laitosilmestys vuonna 1973 samoissa kansissa, niin Bulgakov kahden muun romaanin, eli Valkokaartin ja teatteriromaanin kanssa. Ja oikeastaan Bulgakov-buumi alkoikin vasta 70-luvulla tämän yhteisniten jälkeen, kun neuvostokansalaiset huomasivat, että tässä on heidän äänitorvensa, joka tietää, miltä heistä tuntuu ja osaa puhua heidän kielellänsä. Hänet huomattiin heti nerokkaaksi kirjailijaksi, joka osasi pukea sanoiksi monia semmoisia vaikeita aiheita, joista oli neuvostovaltiossa tapana vaieta. Bulgakovin tämä Mestari ja Margariitta, mä käytän mieluummin sit tätä nimeä kuin tätä suomennoksen nimeä, niin se on antanut monille maagisrealistisen kirjallisuuden kärkinimille niin esikuvan, esimerkiksi Milan Kundera tai Kolumbiasta niin Gabriel Garcia Marquez tai sitten intialaisbrittiläinen Salman Rushdie, niin on kaikki ammentanut tästä kirjasta vaikutteita. Mihail Bulgakov kirjoitti näytelmiä jo lapsena, että hän kotonaan Kiovassa niin ison sisarusparven keskellä niin kirjoitti komedioita, eli tämmöisiä huvinäytelmiä, joita hän veljeensä ja siskojensa kanssa niin esitti sitten omassa kodissa tai hyväntekeväisyystempauksissa. Ja jo tuolloin niin äiti ja sisarukset, niin isä oli jo kuollut, niin sitten ihmettelivät, että kuinka hyvät verbaaliset taidot Mihaililla sitten oli. Ja hän kykeni ilman mitään suuria pähkälyjä keksimään koomisia puheenvuoroja toisten suuhun tai jotain runosäkeitä tai hupailuja tai vaikka sana-arvoituksia. Bulgakovin tällaisiksi suosikkikirjailijoiksi siihen aikaan, kun hän kävi Kiovan gymnaasiin, niin tulivat venäläisen eurooppalaisen kirjallisuuden tuolloiset klassikot. Esimerkiksi Nikolai Gogol, joka oli kans Ukrainasta kotoisin, tai Puskin, tai Dostojevski tai Saltykov, Shetrin tai sitten englantilainen Charles Dickens, niin näiden kirjat Bulgakov luki jo sitten lukioikäisenä läpi. Ja gymnaasiopettajat vaikutti kyllä nuoreen Mihailiin paljon just tämän kirjallisen maun vuoksi, eli antoivat ihan rauhassa lukea sitten eurooppalaisiakin kirjoja, ja tällaisessa aika avoimessa ilmapiirissä, jos kirjoista myös keskusteltiin, niin siellä sitten nuori Bulgakov oppi, että kirjathan on hyvinkin monimuotoisia ja kannattaa lukea maailmankirjallisuutta. Niin kuin viime kertaisessa jaksossa kerroin, niin Mihail Bulgakoville ammatinvalinta oli aika vaikea tilanne, eli hän sitten mietiskeli ihan kirjailijankin ammattia nuorena, mutta päätti sitten kouluttautua yliopistoslääkäriksi. Ja lääkärihommia hän sitten tekikin siinä 1910-luvun lopussa ja 1920-luvun alussa, mutta sitten nämä sotavuodet, ensimmäinen maailmansota ja sitten tämä Venäjän vallankumouksen jälkeinen sisällissota, niin nämä kypsytti Bulgakovissa sen ajatuksen, että hän luopuu lääkärin työstä, koska se vie hänet yleensä sotilaslääkärihommiin, ja niin hän sitten päätti alkaa esiintyä ihan ammattikirjailijana. Hän oli jo julkaissut noihin aikoihin ensimmäiset novellinsa, ja sitten kun hän jätti lääkäriammattia toteuttamatta uudella paikkakunnalla, niin hän antoi hyvin helposti itsestä vaikutelman tällaisena kulttuurihenkilönä. Ja sitten hän asui tämmöisessä paikassa kuin Vladikavkaz, jossa ihan paikallinen neuvostohallinto niin otti Bulgakovin vastaamaan vallankumouskomitean alaisesta kirjallisuus- ja teatteriosastosta. Tämä tehtävä teki sen, että hän järjesti joka ilta niin tämmöisiä kirjallisuusiltoja tai julkisia lukemisia tai matineoita ja sekä luentoja sitten niin kulttuurihistoriasta. Ja sitten hän rupesi tekemään teatterinäytelmiä sitten niin eri näyttämöille, mitä kaupungista löytyi. Ja tämä ajatus kirjailijan työstä niin teki sitten sen, että Mihail Bulgakov alkoi sitten haaveilla Moskovaan muutosta. Moskova oli hänelle vähän niin kuin semmoinen haavekuva, niin kuin, ei nyt onnellasta, mutta ainakin paikasta, missä hän saisi sitten toteuttaa lahjojensa vapaasti. Ja niin he sitten ensimmäisen vaimonsa Tasian kanssa sitten muuttikin Moskovaan silloin 20-luvun alussa. Mutta siellä oli sitten vastasi ihan toisenlainen todellisuus, kun hän odotti, ja oli erittäin vaikea saada töitä ja asuntoa, ja sitten nälkä oli alituinen seuralainen. Moskovassahan noihin aikoihin kuolikin paljon porukkaa nälkään ihan sen takia, kun ei ruokaa ollut, ja kylmyyskin oli talvisin niin kuin todella vaikea asia, koska polttopuitakin oli rajallisesti. Monien mutkien jälkeen sitten Bulgakov sai mahdollisuuden toimia poliittisen koulutuksen keskuskomitean kirjallisuusjaoston sihteerinä, ja tässä oli niin heikko palkka, että Bulgakov oli pakko ruveta kirjoittaa myös lehtijuttuja, jotka ei välttämättä julkaistu näissä neuvostoliittolaislehdissä, vaan ne lähti ihan ulkomaille, lähinnä Berliiniin asti, ja sitten hän järjesti vieläkin näitä keskustelutilaisuuksia, ja siellä sitten niin keskusteltiin hyvin sekalaisella porukalla usein niin venäläisen kirjallisuuden aarteista. Mihail Bulgakovin äiti kuoli vuoden 1922 alussa lavantautiin. Ja helmikuussa vietettiin hautajaiset, ja sisarukset, jotka oli eri puolilla maailmaa, ne oli useat oli ihan tuolla Ranskassa, ja sitten oli Mihail asui sitten Moskovassa, niin nämä sisarukset kokoontui sitten yhteen ja hautajaisiin, ja Mihail oli noihin aikoihin niin viimeistelemässä ensimmäistä romaania, joka sai nimekseen Valkokaarti, ja Hän ei sitten päässyt äitinsä hautajaisiin mukaan, mutta hän oli silti valtavan tunnekuohun vallassa ja kirjoitti romanin alkujakso, jossa kerrottiin Turbiinien perheen äidin muistotilaisuudesta ja hautaamisesta kauan sitten kuolleen isän viereen. Ja näin Mihail kirjoitti tavallaan vanhemmilleen muistotekstin, jossa hän toivotti kepeitä multia ja rauhaa sinne jonnekin ajanrajan toiselle puolelle, mihin ei diktaattorien kädet ulottuneet eikä muutkaan ongelmat. Kun Bulgakov miettii, mitä hän sitten tekisi oikein hengenpitimikseen ja vaimonkin elättäjäkseen, niin sanataiteessa sitten tuli hänelle ansaintakeinona kaikkia muita keinoja tärkeämpiä. Ja hän oli jo sitten tehnyt ensimmäiset näytelmänsä, joita esitettiin Moskovassa nimeltä esimerkiksi Itsepuolustusta tai Turbiiniveljekset. Tämä Itsepuolustusta oli komedia jengeistä, jotka oli joutunut sisällissodan pyörteisiin mukaan. Ja sitten taas Turbiiniveljekset kertoi perinteisen ihanteiden romahtamisesta. Ja näiden näytelmien suosion myötä Bulgakov tajusi, että hänellä on kyllä oikeasti tulevaisuutta näytelmäkirjailijana. Vielä asuessaan Kaukasiassa niin Bulgakov oli kirjoittanut oma elämäkerrallisen romaani nimeltä Mansetti muistiinpanot. Se julkaistiin sitten kahdessa osassa vuosina 1922 ja 1923. Ensimmäinen osa ilmestyi kaukasialaisessa lehdessä ja toinen sitten taas Venäjä-lehdessä niin Moskovassa. Neuvostoliiton kirjailijaliittoon niin Bulgakov liittyi vuonna 1923. Ja samana vuonna hän poltti varhaiset näytelmänsä, koki niiden jääneen kaiken arvostelun alle, kun teatterikriitikot olivat lähteneet yhteistuumin mestaamaan hänen tuotoksiansa. Tämä mun äsken mainitsema valkokaarti, niin se oli sellainen kiitoksen täyteinen kunnianosoitus omalle perheelle ja lapsuuden kiovalle. Kirjailija tajusi Moskovassa, että hän oli elänyt Ukrainan pääkaupungissa varsin onnellisia lapsuusvuosia ja jopa nuoruusvuosia. Ja sitten tämä onni oli tavallaan romahtanut kesken, kun maailmansota oli tullut ja sisällissota sen jälkeen. Ja sitten se vanha Kiova, niin se oli sitten hajonnut ihan kirjaimellisesti ja ihmisiä sieltä oli viety sitten pois ja monet oli kuollut. Ja Valkokaarti oli tällainen avainromaani, eli se kertoi oikeastaan Bulgakovin perheestä. Siinä oli keskiössä kolme Turbiinin sisarusta, oli veljekset ja näiden sisko, ja sitten he olivat menettäneet vastikään äitinsä. Ja romaanikertoja vietti aika paljon aikaa sisarusten kodissa, johon ei ulottunut väkivalta, jota kaduilla näki säännöllisesti, tai sitten se epävarmuuden tunne, joka seurasi siitä, että Ukrainassa oli koko ajan poliittisia vallankaappauksia ja vallanpitäjät sen takia vaihtuivat. Turbiinit ja heidän ystävänsä kestivät kaikki toisiaan seuraavat mullistukset, koska uskoivat niihin arvoihin, jotka oli ominaisia heidän yhteiskuntaluokalle. Näitä arvoja oli rakkaus, myötätunto, säädyllisyys, uskonnollinen usko, moraalinen pohdiskelu ja kunnian tunto. Turbiinit oli kasvatettu tsaarille uskollisiksi. Ja sitten kun tuli sisällissota, jossa tsaaria kannatti valkokaarti, niin nämä perheen pojat lähti yhteistuuminin taistelee sitten punakaartilaisia vastaan niin valkokaartin mukana. Ja nyt jos ajattelee niin kuin sosialistista neuvostorealismi, joka alkoi nousta silloin 20-luvulla, niin Neuvostoliiton tämmöiseksi valtalajiksi niin kirjallisuudessa, niin tämä Bulgakovin esikoisromaani oli kyllä aika kaukana tämmöisestä neuvostorealismin romaanista, jossa propagandaa yritettiin tuoda julki. Kirjailija antoi kertojansa tähdentää lukijalle niin, että se jäisi niin kuin päällimmäiseksi mieleen, että poliittinen valta on luonteeltaan aina ohimenevää eikä pysyväisluontoista. Perhe sitä vastoin oli yhteiskunnan perusyksikkö, joka sai voimansa ikuisista arvoista. Ne pysyivät itsenään poliittisesta järjestelmästä huolimatta. Ja myöhemmin sitten niin valkokaartihenkilöistä Bulgakov dramatisoi näytelmän nimeltä Turbiinien päivät. Se tuli valmiiksi vuonna 1925. Ja siitä tuli hänen yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä näytelmistään.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Mihail Bulgakovilla oli oikeastaan 20-luvulla niin kaksi isoa ongelmaa kirjailijana. Ensimmäinen oli se, että hänellä ei ollut nimeä, ja toinen oli se, että hän tarvitsi rahaa, että pysyisi hengissä, ja vaimokin piti elättää. No sit hän rupesi tekemään paljon lehtijuttuja molemmista syistä. Ja näitä juttuja osti Bulgakovilta varsinkin sellainen lehti kuin Piippaus. Se oli Rautatieläisten liiton virallinen pääänen kannattaja. Sen takasivulla julkaistiin lyhyitä humoristisia tekstejä, joiden kirjoittajien joukossa oli monia tunnettuja Moskovan kirjoittajia. Ja tätä Piippausta varten niin kirjailija sepitti lyhyitä absurdeja tarinoita, joissa oli yksinkertaisia keksittyjä maalaisihmisiä. Ja nämä maalaisihmiset yleensä kertoivat tarinoissa sydäntä särkevästi niin tapauksia jossakin jumalaselän takana tai kärsimyksistä, joita oli tullut, kun äkkirikastuneet liikemiehet olivat aiheuttaneet heille vaikeuksia. Ja vuosina 1923-1926 niin Bulgakov julkaisi toista sataa tämmöistä pientä tarinaa. Usein hän ammensi ideoita erilaisten kirjeenvaihtajien toimitukseen lähettämistä muistiinpanoista. Ja sitten hän myöhemmin muisteli, että hänelle kesti yhden tämmöisen jutun kirjoittaminen noin puolen tunnin verran. Jutussa oli mittaa 75 tai 100 riviä. Ja sitten kun tämmöistä rupesi paukuttelemaan, aihe oli jonkun tavallaan mielessä hänellä, niin paukuttamaan kirjoituskoneella. Ja sitten piti välillä tupakkataukoja ja välillä saattoi sitten nostaa kengät pöydälle ja vihellellä hetken tauon vuoksi, niin siinä meni tupakointeineen ja taukoineen noin parikymmentä minuuttia. Ja sitten kun teksti piti puhtaaksi kirjoittaa sillä lailla, että konekirjoittaja, joka oli yleensä nuori nainen, niin sitten lähti sitä kirjoittamaan, niin siinä meni sitten 8 minuuttia. Ja nämä tekstit oli myöhemmin Bulgakovista täydellistä ajanhukkaa, mutta osoittivat sitten kuitenkin varsinkin Bulgakovin tutkijoille, että kirjailijalla oli jo nuorena hyvin erinomainen korva kuuntelemaan kaikenlaisten ihmisten puheenvuoroja. Ja sitten hän oli tietysti todella hyvä muisti, johon tallentui kaikki, mitä hän näki ja kuuli. Vuonna 1924 Bulgakov julkaisi semmoisen romaanin kuin Paholainen, ja sitten samana vuonna romaanin nimeltä Kohtalokkaat munat, ja seuraavana vuonna romaanin nimeltä Koiran sydän. Näissä teoksissa oli mukana paitsi satiiria, joka oli Bulgakovin jo tavaramerkiksi noussut, niin myös vähän tieteiskirjallisuudenkin elementtejä, eli venäläisethän aika varhain jo oivalsi niin kuin skifin merkityksen, ja Bulgakovkin halusi sitten teoksiinsa tämmöisiä yliluonnollisia tai tieteiskirjallisuuteen liittyviä elementtejä ottaa. Yleensä sekoiteltiin Bulgakovin satiireissa niin fantastisia ja realistisia elementtejä keskenään aika taidokkaasti. tilanteita vedettiin irvokkaasti yli, niin kuin venäläiskirjoissa usein on tehty muutenkin. Ja sitten pohdittiin eettisiä kysymyksiä, mikä sekin on venäläiskirjallisuudessa enemmän kuin tapa. Paholaisen innoittajana oli itse Gogol, joka oli Bulgakovin suurin ihanne. Gogolhan oli 1800-luvun groteskin, eli irvokkaan venäläisen kirjallisuuden suuri mestari, ja Dostojevskin tavoin Bulgakov lainasi Gogolilta suoraan esimerkiksi kaksoisolentoteeman, eli sen, että mies kulkee esimerkiksi kadulla ja huomaa, että sieltä hän tulee täydellinen kaksoisolento vastaan. Absurdi teema tai aiheen kehittely oli Bulgakoville enemmän kuin tärkeä asia. Esimerkiksi kohtalokkaat munat oli tieteistarina pieleen mennestä tieteellistä kokeesta, joka riistäytyi täysin tutkijoiden käsistä. Kokeen seurauksena syntyi hirviöitä, jotka onnistuivat tuhoamaan koko Venäjän. Ja tähän oli esikuvana H.G. Wellsin vastaava kertomus. Wellshän oli englantilainen kirjailija, joka kirjoitti 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella skifiromaaneita ja spekulatiivista fiktiota. Koiran sydän oli taas sitten sellainen nerokas fantasia lääketieteellisestä kokeesta, jossa kuolleen rikollisen aivolisäke ja sukuelimet siirrettiin hyväluonteiselle koiralle, joka oli polttanut itsensä pahasti. Tämä lopputulemani oli häijy ja suustaan karkea ihminen, joka ei kammonut valehtelua, kiintyi kommunismiin pinnallisesti ja jahtasi kissoja, minkä kerkesi. Et kun tämä koiran sydämen satiiri, niin se pilkkasi hyvin terävästi sitä marksilaista ideaa, että kommunismi voisi luoda ihan kokonaan uuden ihmistyypin. Ja ei ollut sitten kauhean ihme, että neuvostovirkailijat kielsi tämän teoksen esittämisen niin 62 vuoden ajan. Sitten vuosina 1922-1926 niin Bulgakov kirjoitti etupäässä näytelmiä, muun muassa sellaisen näytelmän kuin Tsoikan asunto 26 vuonna. Mutta nämä näytelmät niin joutui heti vastatuuleen, että niistä yksikään ei saanut suoraan esityslupaa. Oli esimerkiksi veljessodan kauhuista kertovan näytelmä, on suomentanut sen näin kuin Pako kautta ravit, niin itse Stalin nousi tämän teoksen esittämistä vastaan. Hän oli nimittäin alaisiltaan kuullut, että tämä näytelmä ylistää liikaa maastamuuttoa ja valkoisia kenraaleita, ja sen takia hän ihan henkilökohtaisesti vetosi tähän näytelmätarkastuskomiteaan, ettei tälle näytelmälle saa kyllä mitään esityslupaa antaa. No tästä seurasi kyllä se, että sitten kirjailija alta vedettiin matto kerran toisensa jälkeen, ja hän alkoi sitten pikkuhiljaa tuskastua, kun pääkaupunkiseudun kulttuurivaikuttajat ei myöntänyt hänen taitoja ja lahjakkuutta ja haukku häntä minkä kerkesi. Hänelle sitten ehdotettiin, että hän voisi ruveta tekemään ihan neuvostopropagandan tai kommunismin kannalta myönteisiä tekstejä, mutta se ei Bulgakoville ollut vaihtoehto, että hän ei siihen suostunut koskaan. Sitten hän kärsi nälästä, rahapulasta, kylmistä asunnoista ja tämän vuoksi niin hänen olisi sitten pakko alkaa kehitellä jotain, että millä niin kuin selviäisi huomiseen päivään. Vuonna 1926 niin Neuvostoliiton salainen poliisi teki kotietsinnän Bulgakovia asunnossa, ja kirjailijan päiväkirjat ja koiran sydämen käsikirjoitus takavarikoitiin. Bulgakov lähti siitä istumalta vaatimaan niitä takaisin, ja ja häntä ei tyrmätty. Hänelle luvattiin ne palauttaa, mutta ne palautettiin vasta 3 vuoden kuluttua. Sitten kun Bulgakovin päiväkirjat tulivat oikealle omistajalle takaisin, niin kirjailija meni saman tien lieden tai jonkun pönttöuunin luokse ja avasi luukun ja heitti tuleen nämä päiväkirjat. Ja jos sitä vaimo kauhisteli kovasti, niin Bulgakov myöhemmin kirjoitti mestaria Margaritaan kuuluisaksi tuleen lausahduksen: käsikirjoitukset eivät pala. Hän oli painanut päiväkirjojen tekstin mieleensä ja ylipäänsä, niin mitä hän kirjoitti, niin hän kirjoitti siitä lähtien vaan muistinkirjallisuutta. Että hän teki kyllä käsikirjoituksia, mutta hän valmisteli ne tekstit niin hyvin, että hän muisti, mitä oli kirjoittanut. Ja että jos sattuisi käsikirjoitukselle käymään huonosti, niin hän voisi vaikka saman tien kirjoittaa tekstin uudestaan. Bulgakovin seuraava näytelmä oli nimeltään Verenpunainen saari, ja se ilmestyi keväällä 1927. Hän oli tuohon aikoihin sit avioitunut jo uudestaan Jupov Jevgenievnan kanssa ja sitten muuttanut uuteen asuntoon, jossa hän ei kauhean hyvin viihtynyt. Moskovan taiteellinen teatteri oli alkanut tilaamaan Bulgakovilta näytelmiä, ja sitten tämä Pakor kautta Ravit-näytelmä, jonka Stalin henkilökohtaisesti kielsi, niin siitä tuli kaikkein viimeistelyn työ, minkä Bulgakov 20-luvulla kirjoitti, tai oikeastaan koskaan teki, että hän yritti siinä panna parastaan. Ja sitten kun tämä Pako kautta Ravit niin kiellettiin, niin se oli Bulgakoville kyllä hyvin musertava hetki. Tämä näytelmäni seurasi hyvinkin mestarillisesti niin tragedia ja farssin rajamaastoa. Aiemmista hänen näytelmistä, niin tämä näytelmä erosi siinä, että se oli omalaatuinen kuvaelman sarja. Siinä oli 8 unen jakso, jossa kauheat painajaiset seurasivat toistaan. Unikuvissa oli jopa absurdeja näkyjä torakkakilpailuista, joita Konstantinopolin rutiköyhät venäläiset maahanmuuttajat järjestivät hengenpitimikseen ja saadakseen ajan vietettä. Tässä näytelmässä oli lyhtypylväisiä hirtettyjä ihmisiä, joita järkensä menettänyt kenraali oli syyttä suotta tuominut telotettaviksi. Tavallaan näytelmä heijasti samoja syyllisyyden ja rangaistuksen teemoja, jotka oli ollut tyypillisiä siinä proosassa, mitä Bulgakov oli kirjoittanut kansalaissodan aikana. Hän kantoi ilmiselvää syyllisyyttä sekä siitä, ettei ollut kyennyt estämään väkivallatekoja kotipaikoissaan tai murhaamista edes pienessä mittakaavassa, tai siitä, että hän ei ollut kunnolla pystynyt huolehtimaan pikkuveljistänsä. Nämä syyllisyyden ja pelkuruuden teemat niin kasvoivat suuriksi sitten myöhemmin Mestarissa ja Margaritassa. Seuraavana vuonna Bulgakoville tuli paljon vaikeuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. Neuvostoliiton lehdistö otti hänet hampaisiinsa ja kritisoi häntä jatkuvasti. Sitten hän sai kuulla, että ulkomaiset teatterit ja kustantajat jättivät suosiolla maksamatta hänelle tekijänoikeuskorvauksia, ja sitten hän yritti saada Moskovan kaupunginneuvostolta luvan lähteä käymään Pariisissa, koska siellä oli isoimmat ongelmat kustannusmielessä, ja tämän anomuksen kaupunginneuvosto tyrmäsi välittömästi. Ja tämä oli vasta alkusoittoa kaikille huonoille tapauksille, mitä Bulgakovin elämään tuli. Hän menetti julkaisuoikeuden tähän Pako- ja Ravit-näytelmään, ja sitten Turbiinien päivät, joka oli pyörinyt Moskovan taiteellisessa teatterissa, niin sekin päätettiin lopettaa sen esitykset. Ja sitten myös Zoikan asunto, niin, joka oli kans joku aikaa mennyt, niin sekin päätettiin poistaa ohjelmistosta. Ainoa sellainen myönteinen valopilkku oli se, että Bulgakov oli tehnyt upouuden näytelmän nimeltä Verenpunainen saari. Ja sitä oltiin harkittu 1,5 vuotta, että annetaanko sille esityslupaa. Tämä oli semmoista hyvinkin niin kuin erikoista pyörämyrskyä Bulgakovin elämässä tämä vaihe. Lokakuussa nimittäin vuonna 1928 niin Pako kautta Ravit sai yllätykseksi, siis kirjailija yllätykseksi, esitysluvan, joka peruttiin saman tien, kun kaksi Bulgakovin vihamiestä saivat käännettyä palopuheillaan niin tarkastajien asenteen kielteiseksi. Sitten Verenpunaisille saarelle järjestettiin kamariteatterissa generaaliharjoitus ja sitten tämä teatterin oma taiteilijaneuvosto katsoi sen generaaliharjoituksen ja sitten lähetti tarkastajille vakavia epäilyksiä siitä, että minkälainen tämä teatterikappale nyt oikeasti on. Lopullinen tyrmäys Bulgakovin menestyksekkäälle näytelmäkirjailijauralle tuli itse Stalinilta. Hän lähetti tarkastajille henkilökohtaisesti kirjeen, jossa hän otti kantaa samalla useampaankin Bulgakovin näytelmää. Ja tässä kirjeessä hän väitti tosiaan Pako kautta Ravit -näytelmää yrittävä herättää enemmän sääliä ja sympatiaa neuvostovastaisia henkilöitä kohtaan. Ja yrittikö Bulgakov todistella, että onnettomat maanpetturit, jotka olivat lähteneet valkokaartin mukaan, niin olivat kokonaan tai osaksi syyttömiä omaan kohtaloonsa tai Neuvostoliiton synkkiin alkuvuosiin. Kesään 1929 mennessä Bulgakovin kaikki näytelmät oli poistuneet Moskovan näyttämöiltä Stalinin toimien vuoksi. Bulgakov totesi joutuneensa niin pahasti neuvostovallan sensorihampaisiin, että hän päätti lähettää suoraan Kremliin suoran kirjeen, jossa hän kertoi, että hän haluaisi poistua maasta, koska hänellä ei ollut käsittääkseen minkäännäköisiä mahdollisuuksia toimia enää kirjailijana Moskovassa tai muutenkaan Neuvostoliitossa. Ja hänen käsikirjoituksista suuri osa oli takavarikoitu, näytelmät oli esityskiellossa, ulkomaille häntä ei päästetty hoitamaan siellä olleita epäselvyyksiä, ja niin hän kirjeensä loppuvaiheessa niin sanoi näin, että olen 10 vuoden jälkeen murtunut mies, enkä jaksa enää elää, mieleni on myrkytetty, koska tiedän, että teoksiani ei enää julkaista eikä näytelmiäni esitetä Neuvostoliitossa. Annon hallitusta karkottamaan minut maasta ja myöskin vaimoni Jupova Jevgenievna Bulgakovan, joka yhtyi pyyntööni. Ja Bulgakov oli hyvin ahdistunut huhuista, että hänet oli nyt sitten tuhoon tuomittu. Ja jo noihin aikoihin oli jo useitakin esimerkkejä kulttuuripiireissä henkilöistä, joilla oli käynyt erittäin heikosti. Sitten Bulgakov ja hänen vaimonsa niin pelkäsivät kyllä sitten, että valtiopoliisi pidättää heidät ja lähettää Siperiaan tai jopa telottaa heidät. Ja jostakin tuli kuitenkin sitten loppuvuonna 1929 niin Bulgakoville voimaa kirjoittaa näytelmä Molièrestä, joka oli Ludwig 14 ajan Ranskassa elänyt suuri kirjailija Bulgakovin suosikki. Bulgakov syventyi ranska- ja venäjänkielisiin elämäkertoihin ja teki niin kiintoisan näytelmäkertomuksen siitä, että sitä voi vaan jälkikäteen ihmetellä. Ja tämä sai nimekseen sellainen kuin hurskastelijoiden salaliitto. Moskovalaiset asiantuntijat piti tätä varsinkin myöhemmin jopa kirjailijan parhaana näytelmänä, mutta tällekään näytelmälle ei tullut sitten esityslupaa. kirjailijan tulot oli romahtanut, hän oli täysin rahaton ja ainoastaan Nikolai veljen lähettämä rahasumma niin pelasti Mihailia ja sitten Ljubovin nälkäkuolemalta. Bulgakov oli lukenut läpi kaikki kritiikit, joita hänen teoksistaan oli Neuvostoliitossa kirjoitettu 10 vuoden aikana. Kritiikkejä oli yhteensä 301 kappaletta. Ainoastaan 3 niistä oli kehuvia, muut oli haukkuvia. Bulgakov kirjoitti Kremliin, että nämä 298 kritiikkiä kuvaavat erinomaisella tavalla kirjailijan uraani. Hänen henkilöitä oli haukuttu nartunpenikoiksi. Kirjailija sai lukea olevansa rumaturpaan ja seniili, joka piehtaroi mätänevissä jätteissä ja tuotti haisevia teatterikappaleita. Kriitikot esiintyivät surkimuksina, jotka saivat siivota kirjailijan oksennuksen jäännöksiä. Heidän teki mielensä iskeä kirjailijaa, jos häntä nyt kirjailijaksi saattoi edes kutsua, vadilla päähän ja näin omalta osaltaan varmistaa, ettei tämä ylvään neuvostokulttuurin kyljessä oleva mätäpaise tulisi koskaan saavuttamaan menestystä näyttämöllä, eikä sen vuoksi tarvinnut mitään esityslupia. Bulgakovia pidettiin monesti uuden porvarisodin edustajana, joka nousi työväenluokan yläpuolelle omaehtoisesti levittämään kitkerää tehotonta kuolaansa niiden ihanteiden päälle, jota työväen kommunismi oli osoittanut. Bulgakov ei kuitenkaan halunnut kirjeessään valittaa tästä kritiikistä, vaikka se oli hyvin kohtuutonta. Hän sanoi, ettei hänen teoksillaan ole Neuvostoliiton ammattitaitoisten kriitikoiden mukaan olemassaolon oikeutusta Neuvostoliitossa. Ja siinä he olivat enemmän kuin oikeassa. Mutta hän tähdensi, että totuuden nimissä oli ehkä syytä muistaa, että jopa niinkin kurjan kirjailijan kuin Bulgakovin hengentuotteet olivat Neuvostoliitossa jakaneet mielipiteitä. Esimerkiksi Verenpunainen saari oli saanut osakseen lähes yksimielistä arvostelua, jonka mukaan teos oli lahjaton, hampaaton ja muutenkin viheliäinen ja kaiken päälle häpäisi kunniakkaan vallankumoukseen, joka oli päättynyt oikealla tavalla punakaartilaisten voittoon. Mutta miten siihen nähden voi suhtautua siihen vähäiseen soraääneen, joka oli julkaistu ohjelmistotiedotteen numerossa 12/1928. Siellä oli arvio, jonka mukaan Verenpunainen saari oli kiinnostava, terävä parodia, burleski, joka antoi kunnolla kyytiä orjamaisesti hännysteleville näyttämökliseille, ja jonka terävyys oli mitä ilmeisemmin oikeutettua. Ja Bulgakov sanoi ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi tehtäväkseen kannattaa ja puolustaa sananvapautta, maksoi se sitten mitä vain. Hänen mielestään kirjailija, joka yritti todistella sananvapautta tarpeettomaksi, oli kuin kala, joka väitti julkisesti, ettei tarvinnut mitään vettä eläkseen. Bulgakov kirjoitti valtionjohtajille, että lapsikin ymmärtää sen, että jos ihmisen otsaan lyödään vihollisen leima, niin sen ihmisen elämä oli eletty, varsinkin Neuvostoliitossa. Hän vakuutti edelleen, että voisi lähteä mielihyvin vaimoineen maanpakoon, ja jos siihen ei suostuttaisi, hän voisi ottaa vaikka teatteriohjaajan paikan vastaan, ja jos ei pääse ohjaajaksi, niin sitten vaikka statistin virkaan, ja jos ei statistiksikaan kelpaa, niin sitten vaikka näyttämötyöläiseksi. Huhtikuussa 1930 kirjailija oli asettumassa päiväunille, kun puhelin yhtäkkiä soi. Juppova vastasi puhelimeen ja tuli ilmoittamaan, että keskuskomiteasta soitettiin. Ärtyisä kirjailija otti puhelimen ja kuuli selkeätä puhetta gruusialaisella korostuksella. Itse Stalin oli toisessa päässä. Isä Aurinkoinen halusi tietää 3 kysymykseen vastaukset. ensimmäiseksi siihen, että halusiko kirjailijat oikeasti muuttaa ulkomaille. No tähän kirjailija vastasi, että totta kai ei halunnut. Hän ei tiesi, ettei hänen hengellä on väliä, jos Stalin ajattelisi hänen olevansa neuvostovastainen mielipiteiltään. No, Stalin oli ilmeisesti tähän vastaukseen tyytyväinen ja sitten kysyi seuraavaksi, missä Bulgakov haluaisi työskennellä. Ja siihen he sopivat yhdessä, että Bulgakov menisi töihin Moskovan taiteelliseen teatteriin. Ja työpaikka aukesikin sieltä hyvin nopeasti ja sen jälkeen Bulgakov tekikin monta vuotta näytelmiä juuri taiteelliselle teatterille Moskovassa. Mutta viimeinen kysymys oli Bulgakovin loppuelämän kannalta ehkä kaikkein merkittävin. Stalin kysyi nimittäin Bulgakovilta, voisivatko he tavata ja keskustella kasvotusten. No, Bulgakov innostui tästä valtavasti ja suostui siihen. Sen jälkeen Stalin sulki puhelun eikä koskaan enää puhutellut kirjailijaa, ei kasvotusten eikä puhelimitse. Vasta paljon myöhemmin Bulgakov tajusi sen katkeran tosiasian, että isä Aurinkoinen oli onnistunut vedättämään häntäkin kunnolla ilman, että hän sitä oikeastaan huomasi. Se, että hänelle luvattiin paikka Moskovan taiteellisessa teatterissa, oli hänen elämänsä karvain kalkki, josta tuli hänelle melkoisesti henkisiä kärsimyksiä seuraavina vuosina. Mutta melkein suurempi mielipaha oli se, että kirjailija uskoi diktaattorin puhelun jälkeen ainakin jonkun aikaa kirkkaasti, että kaikki hänen siihen mennessä kohdistuneet vainot, poissulkemiset, näytäntöjen perumiset ja muut kärsimykset olisivat olleet pelkkää väärinkäsitystä, eikä pääsihteeri todellakaan tiennyt kaikkea, mitä suuressa maassa tapahtui. Stalin nimittäin torjui hänet tosiasiassa mitä suurimmalla taidolla, eikä kirjailija Parka tästä tunteesta toipunut koskaan. Torjutuksi tulemisen tunteesta tuli yksi niistä syistä, joiden vuoksi hänen elämänsä viimeinen vuosikymmen 1930-luku myrkyttyi pysyvästi ja mitä ilmeisimmin edesauttoi hänen varhaista poismenoansa. Tämä Stalinin puhelu oli kyllä hyvä esimerkki siitä ristipaineesta, jonka keskellä Moskovan kulttuurieliitti eli diktaattorin kainalossa. Kaikkien ei edes sallittu jäädä henkiin, ja ne, jotka jäivät eloon, ne joutuivat Stalinin kanssa kammottavan kissa- ja hiirileikkiin. He olivat kuin päästäisiä, joita viskeltiin puolelta toiselle, ensin kun oli jalat kissa kunnolla katkonut. Bulgakovin kirjeet ja Jelena Sergejevnan päiväkirja täyttyivät pullolleen surullisista kertomuksista, ystäviä ja tuttavia vangitsemisista, pikaoikeuden käynneistä, teloituksista ja muista vainoista. Bulgakoville ja muille selvisi jo varhain, että gruusialainen päällikkö halusi kontrolloida taiteilijoiden työtä kommunistisen puolueen keskuskomitean välityksellä niin tarkasti kuin mahdollista. Bulgakovin romaani, jota hän valmisteli koko 30-luvun ajan, Mestari ja Margariitta, niin sen ensimmäinen luonnos syntyi vuosina 1932-36. Sen oli alun perin tarkoitus olla hauska satiiri Moskovan kulttuuripiireistä, mutta aihe paisui valtavasti, kun Bulgakov keksi ottaa kirjaan mukaan sekä Kristuksen että saatanan hahmot. Oma elämän kerralliset piirteet olivat tärkeitä. Päähenkilöksi kirkastui jo alussa Mestari, eli onneton kirjailija, joka kirjoitti omaa versiotaan pääsiäisajan tapahtumista ja joka joutui kärsimään heikkoudesta ja pelkotiloistaan. Hänen lahjakkuutensa pelasti ainoastaan rakkaus, jota Margarita-niminen nainen hänelle tarjosi. Bulgakovin oli helppo kirjoittaa rakkaudesta, jonka hänen onneton kirjailijahenkilönsä löysi kuin ylhäältä annettuna lahjana. Hänhän oli tuon kaiken kokenut Jelena Sergejevnan, eli kolmannen vaimonsa kanssa. Margarita oli selkeästi kopio Bulgakovin vaimosta, ja tämä Margarita teki sopimuksen saatanan kanssa, jota romanissa esitti hyvän tahtoneen ja järkevän tuntunen professori Voland. Margarita, joka oli naisellisen puhtauden ilmentymä, muuttui Volandin taikavoimien ansiosta noidaksi, joka liihotteli Moskovan yllä kuin lintu ja hyökkäsi kostonhimoisesti niiden kriitikoiden kimppuun, jotka olivat tuhonneet hänen mestarinsa elämäntyön ja terveyden kiivaalla arvostelullaan.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.